Mind Map Business ផែនការអាជីវកម្មដីបៃក្រហែងថ្ងៃមុននោះគង់នឹងខ្លាយទៅជាថ្នាលសំណាបខៀវបំប្រងនៅថ្ងៃនេះសន្ទូងលាខ្ចីញញឹមប្រំប្រែងទទួលរស្មីព្រះអាទិត្យភពផែនដីងងឹតក៏ចាកឆ្ងាយទៅនៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងមើលឃើញវាលស្រែស្រូវទុំពោដូចមាសនៅទីនេះសម្រាប់ជីវិតត្រូវតែហ៊ានចាប់ផ្ដើមនិងសាកល្បងលោកចេកម៉ាដែលជាអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យជនជាតិចិនម្នាក់បាននិយាយថាបើយើងមិនហ៊ានសាកល្បងធ្វើម៉េចយើងនឹងស្គាល់ឱកាសសំណួរពិចារណាមួយចំនួនមុនពេលចាប់ផ្ដើមចេញរកស៊ីទី1តើអ្នកចង់រកស៊ីអ្វីទី2តើអ្វីជាបេសកកម្មរបស់អាជីវកម្មអ្នកទី3តើអ្នកមានការយល់ដឹងប៉ុណ្ណាទាក់ទងទៅនឹងការរកស៊ីដែលអ្នកចង់ធ្វើទី4តើមុខជំនួញដែលអ្នកចង់ប្រឡូកនោះនឹងត្រូវការចាយដើមទុនប៉ុន្មានហើយតើអ្នកបានដើមទុននោះមកពីណាទី5តើធនធានអ្វីខ្លះដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវការឲ្យមានទី6តើអាជីវកម្មអ្នកនឹងរកប្រាក់ចំណូលឲ្យអ្នកតាមរបៀបណាហើយតើអ្នករំពឹងថាអាជីវកម្មនោះនឹងបង្កើតប្រាក់ចំណេញឲ្យអ្នកបានប៉ុន្មានដោយគិតជាសប្តាហ៍ជាខែនិងជាឆ្នាំទី7តើអ្នកមានផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យ1តើអ្វីទៅជាផែនការអាជីវកម្មផែនការអាជីវកម្មគឺជាការសរសេររៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគំនិតតាក់ទងទៅនឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មមួយនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មនេះយើងចាំបាច់ត្រូវលើកឡើងបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ពីផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងដើរនៅលើផ្លូវត្រូវនិងឆ្ពោះទៅរកលទ្ធផលដែលយើងចង់បានផែនការអាជីវកម្មគឺជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យមើលឃើញពីគ្រោងឆ្អឹងទាំងមូលនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចំណុចគោលដៅនៃអាជីវកម្មផែនការអាជីវកម្មនឹងប្រាប់យើងថាតើអាជីវកម្មនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណានៅកន្លែងណាជាមួយនរណាជាមួយអ្វីខ្លះនិងមានលទ្ធផលយ៉ាងណាជាធម្មតាអ្នករកស៊ីចាំបាច់ត្រូវមានផែនការអាជីវកម្មហេតុអ្វីពីព្រោះថាផែនការអាជីវកម្មគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នករកស៊ីទី1មើលឃើញផ្លូវនៃភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មខ្លួនទី2ការរកប្រាក់កម្ចីដើម្បីដំណើរការមុខជំនួញនិងទី3គោលបំណងគៀងគោវិនិយោគិនប្រសិនបើគ្មានផែនការអាជីវកម្មទេចំណុចទាំង3ខាងលើពិតជាពិបាកទៅរួចណាស់ហើយបើកាលណាចំណុចទាំង3នោះមិនអាចកើតឡើងទេនោះអាជីវកម្មរបស់យើងក៏មិនអាចសម្រេចគោលដៅបានដែរ2ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការសរសេរផែនការអាជីវកម្ម 2.1អំពីអាជីវកម្មជាបឋមយើងចាំបាច់ត្រូវរកឈ្មោះមួយសម្រាប់ដាក់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងឈ្មោះនោះត្រូវតែមានលក្ខណៈសាមញ្ញងាយស្រួលហៅនិងងាយចងចាំហើយសមស្របទៅនឹងផលិតផលរបស់យើងចំណុចទី2បន្ទាប់ពីរកឈ្មោះដាក់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងបានហើយយើងត្រូវគិតគូរអំពីស្លាកសញ្ញាឬដែលគេចំណាំហៅថា logo ត្រង់ចំណុចនេះវាត្រូវការការស្រមើស្រមៃនិងជំនាញក្នុងការរចនាដើម្បីយើងអាចបង្កើត logo មួយដែលមានន័យស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សទូទៅចំពោះកិច្ចការនេះយើងប្រហែលជាត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនាញខាងរចនារឿងទី3ដែលយើងត្រូវគិតគឺបវចនាសម្រាប់អាជីវកម្មឬដែលយើងហៅថា slogan 2.2គោលបំណងចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់អាជីវកម្ម 2.2.1 គោលបំណងនៃអាជីវកម្មយើងត្រូវតែកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ថាអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីបើគ្មានគោលបំណងទេអាជីវកម្មនោះក៏មិនអាចចាប់កំណត់ឡើងមកបានដែរយើងក៏បីចាំថាគោលបំណងនៃអាជីវកម្មមួយមិនមែនសំដៅតែទៅលើប្រាក់ចំណេញតែម្យ៉ាងនោះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យ Peter Drucker ដែលជាបេតាវិស័យគ្រប់គ្រងក្នុងសតវត្សទី20និង21បានលើកឡើងថាគោលបំណងនៃអាជីវកម្មមួយគឺបង្កើតនិងរក្សាអតិថិជនរីឯប្រាក់ចំណេញនៃអាជីវកម្មនោះដើរតួនាទីជាវិញ្ញាសាសម្រាប់តេស្តទៅលើសមត្ថភាពរបស់អាជីវកម្មជាធនធានសម្រាប់ទំនុកបំរុងនៅពេលដែលអាជីវកម្មជួបបញ្ហានិងជាទុនសម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្មឲ្យរីកលូតលាស់ទៅមុខប្រសិនបើគោលបំណងនៃអាជីវកម្មមួយគឺគ្រាន់តែចង់បានប្រាក់ចំណេញអាជីវកម្មនោះនឹងមិនអាចឋិតថេរយូរបានទេបើនិយាយឲ្យងាយយល់ទៅប្រាក់ចំណេញគឺកើតឡើងពីអតិថិជនកាលណាយើងរកនិងរក្សាអតិថិជនបានកាន់តែច្រើននោះយើងក៏នឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើនដែរ 2.2.2 ចក្ខុវិស័យនៃអាជីវកម្មចក្ខុវិស័យនៃអាជីវកម្មមួយគឺជាការគិតទុកប្រមាមើលទៅពីអនាគតថាតើអាជីវកម្មនោះនឹងក្លាយទៅជាអ្វីតាមដែលយើងចង់បានដែរឬទេចក្ខុវិស័យគឺជាគោលដៅដ៏វែងឆ្ងាយមួយដែលទាមទារឲ្យយើងប្រឹងប្រែងដើរដល់ចំណុចនោះប៉ុន្តែមិនងាយមានអាជីវកម្មណាអាចសម្រេចចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនបានឡើយទោះជាបែបនេះក្តីចក្ខុវិស័យគឺជាផ្កាយមួយដែលនាំផ្លូវយើងឲ្យដើរនៅលើផ្លូវត្រូវហើយមិនវង្វេងសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងតួយ៉ាងចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft គឺជួយមនុស្សនិងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយឲ្យពិភពលោកដឹងពីសក្តានុពលរបស់ពួកគេ 2.2.3 បេសកកម្មនៃអាជីវកម្មតើអ្វីទៅជាបេសកកម្មរបស់អាជីវកម្មយើងដើម្បីអាចសរសេរបេសកកម្មនៃអាជីវកម្មមួយឡើងមកបានយើងក៏បីដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មនោះមានដំណើរការរីកចម្រើនទៅមុខនិងអាចថិតថេរយូរអង្វែងបានប្រសិនបើយើងគិតគូរឃើញរឿងនេះនោះបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងក៏នឹងលេចឡើងមកផងដែរឧទាហរណ៍បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon គឺពួកយើងពុះពៀផ្ដល់ឲ្យអតិថិជននៅទំនិញដែលមានតម្លៃជាអបបរមាទំនិញដែលមានគុណភាពបំផុតនិងផ្ដល់សេវាកម្មដែលប្រសើរបំផុត 2.3 ការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់អាជីវកម្មរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរនោះគឺការកំណត់យកទីតាំងឈរជើងរបស់អាជីវកម្មប្រសិនបើយើងធ្វេសប្រហែសចំណុចនេះមិនថាយើងមានផលិតផលល្អឬមានអាគារក្រុមហ៊ុនស្គមស្កាយប៉ុណ្ណាទេអតិថិជនអាចនឹងស្វែងរកយើងមិនឃើញហើយអវត្តមាននៃក្រុមហ៊ុនយើងនៅក្នុងចិត្តអតិថិជននោះឯងដែលជាចំណុចមរណៈនៃអាជីវកម្មរបស់យើងការកំណត់ទីតាំងនេះទៀតសោតវាកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនយើងជាអាជីវកម្មលក់រាយនៅក្នុងការកំណត់ទីតាំងយើងត្រូវតែគិតគូរថាតើទីតាំងណាដែលអតិថិជនរបស់យើងងាយស្រួលរកឃើញងាយស្រួលធ្វើដំណើរមករកងាយស្រួលសម្រាប់យើងក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញអាចសន្សំការចំណាយលើថ្លៃសាំងសង់ឬជួលអគារមានបរិស្ថានល្អមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពលក្ខណៈ 3. អំពីម្ចាស់អាជីវកម្មនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មយើងត្រូវសរសេរព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីម្ចាស់អាជីវកម្មផងដែរប្រសិនបើអាជីវកម្មនោះមានម្ចាស់តែម្នាក់យើងត្រូវសរសេរតែម្នាក់តែប្រសិនបើអាជីវកម្មនោះមានម្ចាស់ច្រើនអ្នកយើងក៏ត្រូវតែសរសេរព័ត៌មានអំពីម្ចាស់ទាំងអស់នោះដែរតើយើងត្រូវសរសេរព័ត៌មានអ្វីខ្លះនៅក្នុងផែនការនេះយើងត្រូវបញ្ចូលព័ត៌មានសំខាន់ៗរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មដូចជា 1. តើម្ចាស់អាជីវកម្មជានរណាត្រង់ចំណុចនេះត្រូវសរសេរប្រវត្តិសំខាន់ៗរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានដូចជាទីកន្លែងរស់នៅស្ថានភាពគ្រួសារប្រវត្តិនៃការសិក្សាបទពិសោធន៍ការងារបទពិសោធន៍រកស៊ីនិងបទពិសោធន៍ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមមនុស្សធម៌ផ្សេងៗ 2. តើម្ចាស់អាជីវកម្មធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មនេះដែរឬទេប្រសិនបើមានតើមានបទពិសោធន៍រយៈពេលប៉ុន្មាននៅទីណានិងលើផ្នែកអ្វី 3. តើអ្វីខ្លះដែលជាលទ្ធផលរំពឹងទុកចង់បានរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មទៅលើអាជីវកម្មមួយនេះព័ត៌មានទាំងឡាយដូចបានរៀបរាប់ខាងលើវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីចំណុចខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុននិងជាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់វិនិយោគិន 4. អំពីភាពស្របច្បាប់នៃអាជីវកម្ម នៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មយើងចាំបាច់ត្រូវពន្លិចឲ្យឃើញពីភាពស្របច្បាប់របស់អាជីវកម្មយើងសម្រាប់វិនិយោគិនភាពស្របច្បាប់គឺជាចំណុចទី1ដែលគេត្រូវពិនិត្យមិនថាអាជីវកម្មរបស់យើងមានសក្តានុពលយ៉ាងណានោះទេប្រសិនបើគ្មានភាពស្របច្បាប់ហើយនោះវិនិយោគិនមិនអាចចូលរួមរកស៊ីជាមួយយើងបានទេតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងមានភាពស្របច្បាប់ទី1យើងត្រូវបង្កើតលក្ខន្តិកៈអាជីវកម្មដែលច្បាប់ប្រទេសយើងតម្រូវទី2អាជីវកម្មយើងត្រូវមានការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនិងមានការចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៅលើឈ្មោះស្លាកសញ្ញាបាវចនានិងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរីឯទី3គឺអាជ្ញាប័ណ្ណដែលអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវតែមាន5អំពីទំនិញឬសេវាកម្មរបស់អាជីវកម្មក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មយើងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងឲ្យបានច្បាស់អំពីទំនិញឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងយើងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើផលិតផលរបស់យើងគឺជាអ្វីវាមានគុណភាពកម្រិតណាវាមានតម្រូវការប៉ុណ្ណាវាជាផលិតផលតម្រូវចំពោះអតិថិជនបែបណាវាមានតម្លៃដើមប៉ុន្មាននិងតម្លៃលក់ប៉ុន្មានតើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងមានសុពលភាពប៉ុណ្ណាតើអ្វីជាលក្ខណៈពិសេសនៃទំនិញឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងតាមផលិតផលរបស់យើងមានការវេចខ្ចប់យ៉ាងម៉េចនិងត្រូវទៅដល់ដែរអតិថិជនដោយរបៀបណាតាមទំនិញឬសេវាកម្មរបស់អាជីវកម្មយើងមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់តាមទំនិញឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែរឬទេនិងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះហើយចុងក្រោយនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានត្រឡប់ពីអតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់យើងជាទូទៅសម្រាប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងចាំបាច់ត្រូវគិតទៅលើចំណុច3សំខាន់ទី1គឺគុណភាពទី2គឺតម្លៃនិងទី3ភាពងាយស្រួលទៅដល់ដៃអតិថិជនឬអ្នកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើផលិតផលរបស់យើងមានគុណភាពហើយតែបែរជាកំណត់តម្លៃមិនត្រូវឬមិនសមជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រាស់ទូយ៉ាងតម្លៃថោកពេកឬថ្លៃពេកនោះផលិតផលយើងច្បាស់ជាលក់មិនដាច់ជាមិនខានម្យ៉ាងវិញទៀតទោះបីជាយើងមានផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អនិងមានតម្លៃស័ក្តិសមហើយមែនតែបើយើងគ្មានមធ្យោបាយធ្វើឲ្យផលិតផលនោះទៅដល់ដៃអតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រាស់ទេនោះអាជីវកម្មរបស់យើងក៏នឹងបរាជ័យ6ការព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណូលជាទូទៅដើម្បីព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណូលបានត្រឹមត្រូវក្នុងភាគរយខ្ពស់យើងត្រូវពិនិត្យទៅលើចំណុចសំខាន់ៗចំនួន3 6.1 ផែនការប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងអាជីវកម្មយើងចាំបាច់ត្រូវពន្លិចឲ្យឃើញផែនការប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញដែលក្រុមហ៊ុននឹងទទួលបានផែនការប្រាក់ចំណូលនេះយើងត្រូវកំណត់វាស់វែងជាខែជាឆ្នាំនិងជា5ឆ្នាំជាដើមអាស្រ័យទៅលើប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនមានរយៈពេលវែងឬក៏ខ្លី 6.2 ការព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំអ្នកវិនិយោគដែលចង់ចូលរួមរកស៊ីជាមួយយើងពួកគេច្បាស់ជាចង់ដឹងថាតើក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនរបស់យើងរកចំណូលបានប៉ុន្មាននិងចំណេញបានប៉ុន្មានជាពិសេសតើអ្នកវិនិយោគដែលបោះលុយចូលរកស៊ីជាមួយយើងពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់ភាគលាភប៉ុន្មានក្នុងមួយឆ្នាំយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែរៀបចំរបាយការណ៍ព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំឲ្យបានលម្អិតដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ 6.3 ការវាស់វែងលទ្ធផលជាធម្មតានៅក្នុងអាជីវកម្មមួយយើងរមែងកំណត់កិច្ចការនិងមនុស្សដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការនោះដើម្បីឈ្មោះទៅសម្រាប់គោលដៅណាមួយប៉ុន្តែតើយើងត្រូវវាស់វែងលទ្ធផលនៃកិច្ចការទាំងនោះដោយរបៀបណាធ្វើបផែនការអាជីវកម្មវាគ្រាន់តែជាផែនការដែលមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តប៉ុន្តែយើងត្រូវតែកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ពីការវាស់វែងលទ្ធផលដែលយើងរំពឹងទុកបើគ្មានវិធីសាស្ត្រនិងឧបករណ៍សម្រាប់វាស់វែងលទ្ធផលទេនោះកិច្ចការនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងច្រឡូកច្រឡំស្មុគស្មាញពិបាកដោះស្រាយហើយលទ្ធផលក៏យើងមិនអាចកំណត់បានថាវាមិនល្អល្អឬក៏ល្អក្នុងកម្រិតណា7ផែនការទីផ្សារនិងការលក់នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវសិក្សាទៅលើរឿងមួយចំនួនដូចជា 7.1 ការធ្វើចំណាយទីផ្សារជាទូទៅក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយគេតែងតែមានផលិតផលសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដាច់ដោយឡែកណាមួយពោលគឺមិនមែននរណានរណាសុទ្ធតែអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងបាននោះទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវកំណត់ចំណាយទីផ្សារគឺតាមផលិតផលរបស់យើងសម្រាប់មនុស្សក្រុមណានិងឋិតនៅទីណាតើពួកគេគឺជាមនុស្សវ័យណាមានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប៉ុន្មានមានការចំណាយជាមធ្យមប៉ុន្មានមានវប្បធម៌បែបណាមានភេទអវ័យនិយាយភាសាអវ័យលក្ខណៈ 7.2 តម្រូវការទីផ្សារដើម្បីធ្វើទីផ្សារនិងលក់ផលិតផលដាច់យើងត្រូវរកឲ្យឃើញថានរណាគឺជាអតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាយើងត្រូវរកឲ្យឃើញថានរណាជាអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងពេលរកពួកគេឃើញហើយយើងត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេស្គាល់និងប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតការដែលមនុស្សគ្រាន់តែស្គាល់ផលិតផលរបស់យើងនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពោលគឺទាល់តែពួកគេប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងជាប្រចាំទើបអាជីវកម្មរបស់យើងជោគជ័យ 7.3 យុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនិងការលក់ចំពោះផលិតផលថ្មីដើម្បីឲ្យមហាជនទូទៅបានជ្រាបយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់នៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងថាតើយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សទូទៅបានស្គាល់ផលិតផលនោះដោយរបៀបណាតួយ៉ាងតាមទូរទស្សន៍បណ្ដាញសង្គមឬក៏វិទ្យុជាដើមចំពោះការផ្សព្វផ្សាយនេះទៀតសោតយើងត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងឲ្យគេស្គាល់ផលិតផលនិងក្រុមហ៊ុននិងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគោលបំណងនៃការលក់ផលិតផលក្រៅពីមធ្យោបាយនៃការផ្សព្វផ្សាយទាំងពីរខាងលើយើងត្រូវកំណត់ពីទំហំនៃការចំណាយទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនិងរយៈពេលនៃការផ្សព្វផ្សាយផងដែរ 7.4 គូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មយើងចាំបាច់ត្រូវស្គាល់និងសរសេរចូលនៅគូប្រកួតប្រជែងនៃអាជីវកម្មរបស់យើងគូប្រកួតប្រជែងនេះទៀតសោតយើងត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ថាមានចំនួនប៉ុន្មាននៅកន្លែងណាខ្លះនិងមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវសរសេរឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរថានរណាខ្លះជាគូប្រកួតប្រជែងផ្ទាល់និងនរណាខ្លះជាគូប្រកួតប្រជែងដែលប្រយោលរបស់អាជីវកម្មយើងគូប្រជែងផ្ទាល់គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលដូចឬស្រដៀងយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេជាឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើអាជីវកម្មរបស់យើងឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនយើងលក់សាំងគូប្រជែងរបស់យើងលក់សាំងឬក៏ម៉ាស៊ូតរីឯគូប្រកួតប្រជែងប្រយោលគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលខុសពីយើងតែការលក់របស់ពួកគេក៏អាចជាផលអាក្រក់មកដល់ការលក់របស់យើងផងដែរតួយ៉ាងយើងលក់នំភីសាគូប្រជែងប្រយោលរបស់យើងលក់ទឹកអំពៅប្រសិនបើអតិថិជនរបស់យើងផឹកទឹកអំពៅហើយគាត់អាចនឹងឆ្អែតហើយលែងទិញនំភីសារបស់យើងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងការលក់យើងចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យអតិថិជននិងមនុស្សទូទៅបានឃើញពីលក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផលរបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនអាចធ្វើបានចំណុចនេះទេនោះយើងពិបាកនឹងយកឈ្នះគូប្រជែងរបស់យើងខ្លាំងណាស់ដូចយើងធ្លាប់បានជួបហើយផលិតផលតែមួយតែមនុស្សម្នាក់អាចលក់ដាច់ខណៈមនុស្សម្នាក់ទៀតលក់មិនដាច់នេះអាចមកពីវិធីសាស្ត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយនិងបច្ចេកទេសនៃការលក់ខុសគ្នា 8. ពណ៌នាអំពីប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវសរសេរសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរឿង3យ៉ាង 8.1 រចនាសម្ព័ន្ធធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនតើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវដែរឬទេតើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានផ្នែកអ្វីខ្លះវាអាចជាផ្នែករដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុធនធានមនុស្សបច្ចេកវិទ្យាទីផ្សារលក់អភិវឌ្ឍនិងស្រាវជ្រាវជាដើមតើផ្នែកនីមួយៗយើងមានលទ្ធភាពរកមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពផ្នែកនោះមកដាក់ឲ្យធ្វើការដែរឬទេសូមកុំភ្លេចត្រង់ចំណុចនេះយើងក៏ត្រូវគូសអង្គការលេខ1ដែលមានតាំងពីថ្នាក់កំពូលរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមគេហើយត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវចម្បងរបស់ពួកគេផងដែរ 8.2 បង្កើតនីតិវិធីការងារនីតិវិធីការងារគឺជាការចងក្រងនៅមុខងារនីមួយៗទំនួលខុសត្រូវ និងដំណើរការនៃប្រព័ន្ធការងារពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលរហូតដល់សម្រេចជាលទ្ធផលការងារយ៉ាងច្បាស់លាស់និងក្បោះក្បាយវាជាឯកសារលិលាអសរត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកអាចគោរពនិងអនុវត្តជៀសវាងការច្រឡំមុខនីតិនិងពន្យឺតដំណើរការអាជីវកម្មហើយបើមានការអនុវត្តខុសយើងក៏មាននីតិវិធីការងារនេះដើម្បីវិនិច្ឆ័យនិងកែតម្រូវផងដែរ 8.3 គោលការណ៍ក្រុមហ៊ុននិងវប្បធម៌ការងារក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវតែមានចែងច្បាស់ច្បាស់ពីគោលការណ៍ផ្សេងៗសម្រាប់ភាពរលូននៃដំណើរការអាជីវកម្មការសរសេរគោលការណ៍កាន់តែលម្អិតច្បាស់លាស់គឺកាន់តែល្អប្រសើរនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ចំពោះវិនិយោគិនដែលមានបំណងចង់បណ្ដាក់ទុនរកស៊ីជាមួយយើងគោលការណ៍ទាំងឡាយរបស់ក្រុមហ៊ុនមានដូចជាគោលការណ៍ជ្រើសរើសបុគ្គលិកគោលការណ៍បណ្ដុះបណ្ដាលគោលការណ៍ប្រាក់ខែគោលការណ៍សុវត្ថិភាពការងារគោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងគោលការណ៍ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតការបង្ហាញអំពីគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មគឺជាការបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនយើងមានភាពម៉ត់ចត់ច្បាស់លាស់និងមានគោលដៅវែងឆ្ងាយបន្ថែមលើគោលការណ៍ទាំងអស់នេះយើងក៏ត្រូវតែសរសេរពីបែបបទនៃការធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផងដែររបៀបឬទម្លាប់នៃការបំពេញការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាវប្បធម៌ការងារ9ការវិភាគ SWOT នៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងយើងត្រូវតែសរសេរការវិភាគ4ចំណុចស្ដីអំពីភាពខ្លាំងភាពខ្សោយឱកាសនិងការគម្រាមកំហែងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះ 9.1 ចំណុចខ្លាំងនៃអាជីវកម្មចំណុចខ្លាំងរបស់អាជីវកម្មយើងគឺជាចំណុចទាំងឡាយដែលចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាជំរុញឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងរីកចម្រើនទៅមុខចំណុចខ្លាំងរបស់យើងវាអាចជាអ្វីដែលគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងមិនមានដូច្នេះយើងត្រូវកោះកកាយរកឲ្យឃើញថាយើងមានចំណុចខ្លាំងអ្វីខ្លះហើយបន្តមកសរសេរវាដាក់ចូលទៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងឧទាហរណ៍យើងមានផលិតផលដែលគ្មាននរណាអាចផលិតបានឬក៏យើងមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលគ្មានអាជីវកម្មណាមានដូចយើង 9.2 ចំណុចខ្សោយនៃអាជីវកម្មចំណុចខ្សោយនៃអាជីវកម្មរបស់យើងគឺជាចំណុចអវិជ្ជមានឬជាបញ្ហារកម្មរកុសទាំងឡាយដែលរារាំងដល់ដំណើរការរីកលូតលាស់ទៅមុខនៃអាជីវកម្មរបស់យើងចំណុចទាំងអស់នេះថ្វីបើវាជារឿងអវិជ្ជមានតែវាក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះអាជីវកម្មរបស់យើងផងដែរកាលណាយើងស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់យើងកាន់តែច្បាស់យើងក៏មានវិធីបង្ការបញ្ហាកុំឲ្យវាកើតឡើងច្រើនផងដែរអ្វីដែលសំខាន់គូប្រជែងរបស់យើងតែងតែចង់ដឹងណាស់ពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងដូច្នេះផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងដាច់ខាតមិនត្រូវឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃគូប្រជែងរបស់យើងបាននោះទេ 9.3 ការគម្រាមកំហែងការគម្រាមកំហែងគឺសំដៅទៅលើស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ជីវិតអាជីវកម្មរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើចំណុចនេះទាំងស្ថានភាពគម្រាមកំហែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយច្បាប់គ្រោះធម្មជាតិបច្ចេកវិទ្យាធនធានមនុស្សធនធានហិរញ្ញវត្ថុធនធានសម្ភារៈស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រលក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រលក្ខណៈប្រសិនបើយើងធ្វើប្រហែសត្រង់ចំណុចនេះនោះអាយុជីវិតអាជីវកម្មរបស់យើងអាចនឹងខ្សោយមួយរំពេច 9.4 ឱកាសទន្ទឹមនឹងយើងវិភាគល្អល្អន់ទៅលើចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនិងការគម្រាមកំហែងហើយយើងចាំបាច់ត្រូវសិក្សាទៅលើឱកាសសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងផងដែរយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវសិក្សាវិភាគរកឲ្យឃើញថាតើអាជីវកម្មរបស់យើងមានលក្ខខណ្ឌលូតលាស់អ្វីខ្លះនៅពេលណានិងនៅទីកន្លែងណាប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលឃើញឱកាសកាន់តែច្រើននោះបញ្ជាក់ថាអាជីវកម្មរបស់យើងក៏មានភាគរយជោគជ័យកាន់តែខ្ពស់ដែរ 10. ការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលយើងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងគឺផែនការហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់ណាទាំងយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មនិងទាំងវិនិយោគិនដែលចង់រកស៊ីជាមួយយើងសុទ្ធតែចង់ដឹងថាត ្រុមហ៊ុនរបស់យើងចាត់ចែងប្រើប្រាស់លុយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធានាថាអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងចំណុចផែនការហិរញ្ញវត្ថុនេះយើងត្រូវសរសេររៀបរាប់3ចំណុចសំខាន់ៗដូចជា 10.1 ចំណាយក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មត្រង់កន្លែងនេះយើងត្រូវសរសេររៀបរាប់ឲ្យបានលម្អិតថានៅពេលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវការចាយវាយទៅលើអ្វីខ្លះតួយ៉ាងចំណាយលើដីអាគារសម្ភារៈរូបវ័ន្តការិយាល័យបុគ្គលិកជាដើមហើយចំណាយនៅក្នុងផ្នែកមួយនេះមួយមានចំនួនប៉ុន្មាន 10.2 ទុនបំរុងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្រៅពីបង្ហាញចំណាយនានាសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយយើងត្រូវសរសេររៀបរាប់បន្ថែមទៀតផងដែរពីចំនួនលុយដែលយើងត្រូវការដើម្បីទុកជាទុនបំរុងពេលអាជីវកម្មដំណើរការជាធម្មតានៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់យើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការមិនប្រកាសថាយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលឬក៏ប្រាក់ចំណេញបានភ្លាមៗនោះទេពេលខ្លះមិនត្រឹមតែមិនចំណេញទេតែបែរជាត្រូវចំណាយបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងដំណើរការនេះទៀតផងដូច្នេះហើយទុនបំរុងសម្រាប់ទ្រទ្រង់សកម្មភាពអាជីវកម្មចាំបាច់ត្រូវតែត្រៀមទុកឲ្យបានល្អ 10.3 ការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់លំហសាច់ប្រាក់ត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវសរសេរពីរបៀបដែលយើងគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់លំហសាច់ប្រាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវបង្ហាញពីវិធីឧបករណ៍កម្មវិធីធនធាននិងប្រព័ន្ធផ្សេងៗដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យចរន្តសាច់ប្រាក់របស់យើងរត់ត្រូវផ្លូវដោយដែលអាជីវកម្មយើងចង់បានឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៃការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មហើយអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះអ្វីបើវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់បរិបូរសម្រាប់អាជីវកម្មមួយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាបានជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវយើងដែលជាអ្នកមានចិត្តនិងមានគោលដៅចង់ដើរលើវិថីអាជីវកម្មសូមបងប្អូនអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់ចងចាំថាដើម្បីធានាថាចំណេះដឹងរបស់យើងមិនជួបផ្អោមហួសសម័យយើងត្រូវតែបន្តរៀនសូត្រនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឥតឈប់ឈរជាដរាបអវសានក្លិនផ្ការំដួលក្រអូបស្រាលដិតជាប់នាសាសំលេងរយំឬរងំប្រគំជាភ្លេងធម្មជាតិប្រឡំដួងចិត្តឲ្យគិតស្រមៃដល់អនុស្សាវរីយ៍ដែលបង្កប់ទុកនៅក្នុងបេះដូងដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាម្សិលមិញនេះសោះដែលខ្ញុំនៅជាក្មេងតូចម្នាក់ក្បាលខូចរឹងរូសយល់តែចិត្តខ្លួនឯងស្រាប់តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកឈរនៅត្រង់នេះជាមួយនឹងជីវិតថ្មីមួយដែលពោពេញទៅដោយការជឿជាក់ទោះបីពពកកំពុងរសាត់ពីពេញវេហាហាក់ចង់ចញ្ជួនយកអតីតកាលរបស់ខ្ញុំទៅជាមួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពពកមិនអាចនាំយកអនុស្សាវរីយ៍គ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំទៅជាមួយបានឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងឈរនៅត្រង់ផ្លូវចូលទៅប្រាសាទអង្គរវត្តសំឡឹងមើលទៅប្រាង្គប្រាសាទដ៏ល្អអស្ចារ្យដោយក្តីរំភើបស្ញប់ស្ញែងព្រោះបព្វបរោះរបស់យើងបានបន្សល់ទុកនូវមរតកអច្ឆរិយៈជាកេរដំណែលឲ្យកូនខ្មែររស់នៅពោពេញដោយមោទកភាពទឹកដីសៀមរាបជាកន្លែងដែលខ្ញុំផ្ដើមជីវិតថ្មីបន្ទាប់ពីការរៀបការជាមួយនារីដ៏ល្អម្នាក់ហើយទីនេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់មកឈរសម្លឹងមើលប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងនាមជាជនបរាជ័យម្នាក់ដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមក្រោកឈរសាជាថ្មីគ្រានោះមរតកដ៏អច្ឆរិយៈបានសាងនៅកម្លាំងចិត្តដ៏អស្ចារ្យដល់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញថាតើបុព្វបុរសរបស់យើងឆ្លងកាត់ការតស៊ូពោះពៀរខ្លាំងខ្លាកម្រិតណាទម្រាំតែសាងសង់ប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តរួចទុកជាកេរដំណែលដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យមានកិត្តិយសល្បីរន្ទឺទូទាំងពិភពលោកពេលនេះចំណែកខ្ញុំវិញគ្រាន់តែតស៊ូព្យាយាមអត់ធ្មត់ដើម្បីខ្លួនឯងសោះហេតុអ្វីក៏ធ្វើមិនបានជីវិតមិនមែនជាការសម្ដែងដែលធ្វើខុសហើយត្រឡប់មកហាត់សាឡើងវិញម្ដងទៀតដដែលដដែលបានទេជីវិតត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខប្រើពេលវេលាដែលនៅសេសសល់ដើម្បីកសាងអ្វីដែលថ្មីខ្ញុំធ្លាប់ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយការឈឺចាប់តែខ្ញុំមិនព្រមឲ្យជីវិតលិចលង់ក្រោមការឈឺចាប់នោះទេខ្ញុំឆ្នៃការឈឺចាប់ការបាត់បង់ឲ្យក្លាយទៅជាប្រយោជន៍ឲ្យទៅជាការតស៊ូ ឲ្យទៅជាលទ្ធផលជោគជ័យឲ្យទាល់តែបានខ្ញុំរៀនប្រើជីវិតរស់នៅឲ្យបានល្អដើម្បីបានសាងជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិតបស្នងនិងដំណើរជីវិតដែលខ្ញុំបានទទួលពីភពផែនដីនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានរួមទាំងគោលដៅជីវិតដែលខ្ញុំអាចដាក់ដល់បងប្អូនក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅទីនេះគឺដល់ពេលវេលាហើយដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមរៀបចំគោលដៅជីវិតខ្លួនឯងខ្ញុំបានត្រឹមតែចែករំលែកបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងមួយចំណែកជូនដល់បងប្អូនជាមេរៀនសម្រាប់ពិចារណាតែការចាប់ផ្ដើមគឺស្ថិតនៅលើបងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកយើងសុទ្ធតែមានដើមទុនរៀងៗខ្លួនខ្លះមានប្រាក់ជាដើមទុនខ្លះមានចំណេះដឹងនិងទេពកោសល្យជាដើមទុនតែដើមទុនដែលមានតម្លៃបំផុតដែលយើងមានដូចគ្នានោះគឺជីវិតព្រោះទោះបីជាអ្នកក្របំផុតក៏នៅមានជីវិតដ៏មានតម្លៃមួយនឹងគេដែរហើយឲ្យតែមានជីវិតក្តីសង្ឃឹមក៏នៅតែមានជាប់ជានិច្ចមិនថាយើងដួលប៉ុន្មានដងបរាជ័យប៉ុន្មានដងអស់អ្វីក៏អស់ចុះសូមកុំឲ្យតែអស់ជីវិតបាត់បង់អ្វីក៏បានតែកុំឲ្យបាត់បង់ជីវិតមិនថាមានអ្វីកើតឡើងមួយលានបញ្ហាសូមកុំបោះបង់ជីវិតដ៏មានតម្លៃរបស់យើងចោលឲ្យសោះព្រោះបើនៅមានសល់ជីវិតមួយនេះគឺគ្រប់គ្រាន់នឹងឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមដណ្ដើមយកអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានបាត់បង់ទៅត្រឡប់មកវិញបានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា CTH Mind Map អាចคล้ายទៅជាចំណែកមួយជួយត្រួសត្រាយផ្លូវជីវិតនិងរួមដំណើរជាមួយបងប្អូនទៅរកគោលដៅនិងអនាគតល្អប្រសើរជាមួយគ្នាហើយភាពជោគជ័យនឹងរង់ចាំយើងនៅផ្លូវខាងមុខយ៉ាងប្រកបខ្ញុំសូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនពីចម្ងាយដោយក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់អស់ពីដួងចិត្តសូមឲ្យបងប្អូនក្តោបក្តាប់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនៅក្នុងដៃខ្លួនឯងឲ្យបានដូចក្តីប្រាថ្នា